Vzpomeneme významné výročí. Je to právě 50 let od letu na měsíc. Vysvětlíme třeba komplikace pěstování rostlin na měsíci. Připomeneme první vzorky hornin a nabídneme rozhovor s americkým fyzikem Ericem Bentnem. Kromě toho povíme, proč brněnští vědci zkoumají stresové podmínky stromů ve městech. Představíme nový způsob, jak zneškodnit lososího parazita. A také umělou inteligenci pro monitorování aktivních vulkánů, která by mohla včas varovat až stovky milionů lidí ohrožených sopečnou erupcí. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Nedosahuje ani 2 centimetrů a přesto každoročně způsobuje škody ve výši stovek milionů eur. Bojují proti ní rybáři od Norska přes Kanadu až po Chile. Řeč je o mořské vši, která napadá hlavně lososy. Norský vynálezce ale našel způsob, jak tohoto parazita elegantně zneškodnit. Jeho vynález teď představí kolega z vědecké redakce Filip Rambousek, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
Filipe, proč mořské vši představují pro lososy takové riziko?
Pro lososy ve volné přírodě nebyl tento parazit dlouho nijak zvlášť nebezpečný. Problém nastal teprve ve chvíli, kdy začalo přibývat lososích farem, to znamená míst, kde se lososy chovají ve velkém. Vysoká koncentrace ryb na jednom místě totiž vytvořila ideální podmínky pro rozmnožení mořských vší a ty pak začaly ohrožovat nejen lososy v sádkách, ale i divoké lososy, kteří kolem těchto farem pouze proplouvají. Současná situace je ekologicky i ekonomicky neudržitelná. Jenom v Norsku způsobí přemnožený parazit rybářům každoročně škody ve výši 500 milionů eur.
To je opravdu hodně peněz. Předpokládám tedy, že existuje hodně vědeckých týmů, které hledají způsob, jak se tohoto parazita zbavit.
Ano, pro chovatele lososů je boj proti mořské vši jedním z hlavních témat, jak potvrzuje i John Arne Breivik, ředitel norské firmy, která podniká právě v tomto oboru.
Těch iniciativ je opravdu hodně. Jednak v oblasti medicíny. Vyvinout nový chemický přípravek ale obvykle trvá 8 až 10 let. Další možností je přimíchat lososům něco do krmiva, opět s cílem zvýšit jejich odolnost. A pak jsou tu samozřejmě i mechanické způsoby odstraňování parazitů.
Jednou z mechanických metod je například omývání lososů proudem teplé vody. Jakákoliv manipulace s rybami, stejně jako použití chemie, ale samozřejmě jejich zdraví příliš neprospívá. Takže se dá říct, že ani jeden z těch uvedených způsobů není zcela ideální.
Se zajímavým řešením ale před několika lety přišel jeden norský vynálezce.
Ano, v roce 2014 představil Esben Beck technologii založenou na umělé inteligenci a laseru. Jeho průlomový nápad ocenil i Evropský patentový úřad, když ho nominoval na cenu Evropský vynálezce roku. Toto prestižní ocenění se letos udělovalo ve Vídni, kde se měl možnost s norským vynálezcem mluvit. Esben Beck vytvořil v podstatě robota, který se ponoří přímo do sádky s rybami.
This allows us to recognize the sea lice on fish as it swims by.
Náš robot dokáže identifikovat mořské vši přisáté na těle ryb. Losos je pořád v pohybu, musí, aby se ukysličil. Díky tomu může náš robot zůstat na jednom místě. Skenujeme proplouvající lososy, hledáme parazity. A když systém pomocí rozpoznávání obrazu identifikuje mořskou veš, dá pokyn k vystřelení laserového paprsku a ten parazita okamžitě zabije.
Paprsek laseru během zlomku sekundy usmrtí parazita a lososovi přitom nějak neublíží.
To zní trošku jako sci-fi, robot, který vystřeluje paprsky laseru po lososech.
To je pravda, nicméně tato technologie se už používá, a to od roku 2014. Dnes je takových robotů asi 300 a využívají je producenti lososů v Norsku, ve Velké Británii a na Faerských ostrovech. Podle Esbena Becka fungují jeho roboti spolehlivě. Počet parazitů dokážou zredukovat o 50 až 70%. Jejich výhodou je ovládání na dálku z řídícího centra.
We can launch software updates.
Díky tomu můžeme systém rozpoznávání obrazu zdokonalovat, aniž bychom přitom roboty vyndavali z vody. Kdykoliv máme nový, důvěryhodný soubor dat, můžeme ho hned vyzkoušet na jedné z lokalit. A když to funguje, tak aktualizaci použijeme i u všech ostatních robotů.
Identifikace parazitů pomocí rozpoznávání obrazu se tak neustále zdokonaluje. Do budoucna by chtěl Esben Beck schopnosti svého robota ještě rozšířit, tak aby sbíral a vyhodnocoval i další informace, například o počtu lososů v sádce, o jejich váze a dokonce o jejich zdravotním stavu.
Uzavírá Filip Rambousek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Umělá inteligence bude pomáhat při monitoringu aktivních sopek po celém světě. Až polovinu z nich totiž žádné přístroje nesledují. Předpovědět riziko jejich výbuchu je tak mnohem obtížnější a varování nemusí přijít včas. Jak bude nový způsob monitoringu probíhat, zjišťovala Tereza Šťastná z vědecké redakce. Vítej.
Dobrý den, nový systém známý pod názvem Monitoring Unrest from Space, zkráceně pak MOUNTS, představili němečtí experti. Funguje tak, že umělá inteligence vyhodnocuje satelitní snímky a pokud zaznamená signály napovídající blížící se erupci, tak na ně včas upozorní. Tím může zachránit i miliony lidí, kteří v sopečných oblastech žijí.
Jak konkrétní signály můžou napovědět tomu, že sopka vybuchne?
Jsou rozdílného charakteru a patří mezi ně například slabá zemětřesení, únik plynů, změna teploty na různých místech sopky nebo změna tvaru sopky, kdy se jakoby nafukuje. Podle vulkanologa Aleše Špičáka jsou podobné změny sice pozorovatelné i z povrchových observatoří, mnohem účinněji je ale umí zaznamenat družice.
Protože těch pozorování a dat je obrovské množství, tak je vlastně nemyslitelné, aby člověk byl schopen rychle to všechno zpracovat a vynést nějaký interpretační výsledek. A proto se to zpracování přenáší na počítačové systémy. Postupně se ten systém trénuje na to, aby sám byl schopen to obrovské množství dat rychle projít a vydat nějaké dobrozdání o tom, zda ta konfigurace těch naměřených údajů svědčí o tom, že se něco děje.
Takové systémy se pomocí strojového učení trénují nejdříve na simulovaných událostech, stejně tak postupovali i němečtí experti, kdy umělé inteligenci nejdříve předložili počítačem vygenerované obrazy napodobující skutečné satelitní snímky. Umělá inteligence sice ještě neumí vyhodnotit všechny signály naznačující erupci, postupně by se to ale měla naučit. Výzkumníci už systém úspěšně otestovali také na reálných erupcích, například při výbuchu indonéské sopky Krakatau v loňském roce.
Už jsme říkali, že až polovina aktivních sopek není přístroji v současnosti monitorována. Proč to tak je?
Skutečně z celkových 1500 sopek po celém světě přístroje více než polovinu nehlídají. A jen dodám, že každoročně vybuchne zhruba 85 vulkánů, mezi nimi někdy i takové, které se považují za vyhaslé nebo spící. Jak ostatně dokládá případ z roku 2008, kdy v Chile po 8000 letech vybuchla sopka Chaitén. Proč ale u spousty dnes aktivních sopek monitoring chybí, vysvětluje opět vulkanolog Aleš Špičák.
Je to finančně náročné, protože nestačí jeden nebo dva pozorovací body osazené nějakými přístroji, musí jich být víc. A kromě toho je to náročné logisticky a vůbec to zrealizovat, protože ty vulkány bývají špatně přístupné, ten terén je velmi strmý a navíc také ještě ty aparatury v průběhu času velmi trpí. Čili ta náročnost na třeba spolehlivost potom fungování těch aparatur je taky velká.
Podle Aleše Špičáka je navíc v některých zemích, například v Indonésii, aktivních sopek natolik, že zkrátka nejsou prostředky na to je všechny monitorovat, a tak se důkladně hlídají jen ty, které představují riziko pro hustěji osídlené oblasti.
Kolik lidí vlastně žije v oblastech ohrožených sopečnou erupcí a jaký by pro ně mohl být přínos umělé inteligence, která sopky hlídá?
Jsou to až stovky milionů lidí. V blízkosti mnoha aktivních sopek jsou totiž velká města. V Evropě například Neapol, v Jižní Americe zase Mexico City. Pokračuje opět Aleš Špičák.
Těch obrovských měst třeba zrovna v Jižní Americe je celá řada, která leží na úbočí aktivních vulkánů a žijí v nich miliony lidí. Čili určitě systém efektivní a spolehlivý, který by dával informace o tom, v jakém stádiu se ten který vulkán nachází, tak by byl velmi vítaný.
Je v současnosti systém MOUNTS už někde aktivně v provozu?
Ano, v tuto chvíli monitoruje 17 aktivních sopek, mezi nimi třeba i Popocatépetl v Mexiku nebo Etnu v Itálii. V budoucnu by se monitoring měl samozřejmě rozšířit i na další vulkány.
Říká Tereza Šťastná. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Stresové podmínky stromů ve městech začaly zkoumat vědci z Mendelovy univerzity v Brně. K vybraným stromům nainstalovali čidla, která budou měřit teplotu a vlhkost půdy. Výzkum má objasnit, jak městská zeleň reaguje na nedostatek vody a zvyšující se horka, ale jak také stromy ovlivňují své městské okolí. Víc informací už má Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě. Podle brněnských vědců městská zeleň prožívá stres kvůli extrémním výkyvům počasí, které způsobují klimatické změny. Vysoké teploty a výkyvy srážek, kdy dlouho neprší vůbec a pak najednou naprší hodně, stromům nesvědčí a ty postupně chřadnou. Brněnští vědci proto provádějí experiment, kdy chtějí zjistit, jakým podmínkám musí přesně městské stromy čelit. Co se potenciálního řešení problémů stromů týče, tak vědci se zaměřují hlavně na látku hydrogel. Ta zadrží více vláhy než půda kolem stromů. Pokračuje Petr Salaš z Ústavu šlechtění a množení zahradních rostlin Mendelovy univerzity v Brně.
Veřejná zeleň města Brna zakoupila speciální injektážní přístroj, který bude aplikovat hydroabsorbenty a mykorizní přípravky do půdy, do kořenové zóny, a my budeme pozorovat, jaké to má účinky. Takže v té první fázi, to jsme dělali tento týden, jsme vybrali pokusné rostliny a tam jsme instalovali speciální čidla do hloubky až 70 cm, které budou měřit průběh vlhkosti půdy v kořenové zóně a průběh teploty půdy.
V září a říjnu pak vědci provedou injektáž hydrogelu a přípravku proti napadení houbami. V dalších letech pak budou sledovat, jak tento zákrok změnil stav stromů a podmínky v půdě.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a příjemný zbytek dne.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 12:30 na Plusu.
A teď už se budeme věnovat avizovanému 50. výročí prvního letu na měsíc. Pěstovat na měsíci rostliny nemusí být tak složité. Stačí vyřešit zásadní problém s obrovským teplotním rozdílem mezi dnem a nocí. Ten ale může být až 300 stupňů Celsia. A to na pozemské podmínky zvyklé rostliny zatím nejsou schopné zvládnout. Víc Eva Kézrová.
Historicky první rostlinou, která na měsíci vyrostla, je bavlník. Ten podle Čínské národní vesmírné agentury vzklíčil na palubě její sondy v lednu letošního roku. Pomohlo mu k tomu 14 denních dnů, kdy bylo přes 130 stupňů Celsia. Pak ale přišla měsíční noc, taktéž dvoutýdenní, kdy teploty spadly až na minus 170 a bavlník uhynul.
Na měsíci teprve začínáme s podobnými experimenty a to, co Číňané udělali, bylo svým způsobem průkopnické. Časem, až tam přistanou další vozítka nebo přistávací sondy různých kosmických agentur nebo i soukromých společností, tak doufejme, proběhne víc podobných pokusů.
Je přesvědčena Julie Nováková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, zatímco její kolega, doktor Tomáš Petrásek, který také na stejné fakultě přednáší obor astrobiologie, si myslí, že z hlediska pěstování rostlin na měsíci to zase tak objevné není.
Samotný ten experiment v podstatě neměl moc velkou šanci něco konkrétního prokázat. Šlo jenom o takovou demonstraci, že tam umíme dopravit semínka, ale nějaké dlouhodobé zajištění podmínek už vzhledem k tomu, že ta aparatura byla maličká, nepřicházelo v úvahu.
Číňané chtěli vytvořit mini ekosystém, když do zhruba 20-centimetrové plechovky dali také semínka řepky, brambor a huseníčka rolního, vajíčka octomilek a kvasnice. Byla tam i hlína, vzduch, živiny a voda. Jenže se probral pouze bavlník.
Tady šlo vyloženě o první pokus, co vůbec přežije, co se podaří, ale abychom měli nějaký dlouhodobě existující ekosystém, tak to chce víc než pár druhů, protože například rostliny sice budou recyklovat oxid uhličitý na kyslík, ale je potřeba správně odhadnout jejich množství a jaké živočichy tam budeme mít a jestli vůbec přežijí v těch velmi umělých podmínkách, které jim vytvoříme.
Pokud bychom ale rostliny chtěli pěstovat přímo na měsíci, nikoli tedy jen v nějakém uzavřeném ekosystému, pak už je to výrazně složitější. Nicméně pozemské experimenty potvrzují, že sázet by bylo do čeho. Půdu plnou živin jako na Zemi sice na měsíci nenajdeme, ale rigolit, který jej pokrývá, by se dal využít.
Je to vlastně kamenná brť, která pro techniku nebo pro člověka je i poměrně nebezpečná, protože je velmi ostrohraná, ale rostlinám to zřejmě nemusí vadit. Dělali se takové experimenty a ukazuje se minimálně, že ta půda není pro rostliny vysloveně jedovatá. Bude to chtít upravit míru živin nebo kyselosti i dodat nějaké organické hnojení, ale to není nepřekonatelný problém.
Horší je to na Měsíci s vodou. Rostliny by se k ní podle Julie Novákové prostě nedostaly.
Voda sice na Měsíci existuje, ale pouze ve formě ledu nebo vázaná v různých horninách. Takže je to dobrá zpráva pro třeba budoucí kolonizaci a využití místních zdrojů, ale rozhodně to není místo, kde bychom v současné době hledali nějaký existující život.
Daleko největším problémem pro případné pěstování rostlin na Měsíci je ale světlo a obrovské teplotní rozdíly. A s tím si podle doktora Tomáše Petráska zatím vědci poradit neumí.
Měsíc velmi pomalu rotuje, takže máme polovinu toho lunárního cyklu trvalé světlo, kdy vzhledem k absenci atmosféry se ten povrch rozpaluje na velmi vysoké teploty přes 100 stupňů. A potom tam máme zase stejně dlouhou lunární noc, kdy ten povrch vychládá více než 100 stupňů pod bodem mrazu. Takže musíme zajistit dávkování světla a hlavně regulaci teploty. Jen tak nějaký skleník postavený na povrchu Měsíce by prostě nestačil.
Takže je zřejmé, že pokud by na Měsíci měly růst pozemské rostliny, musíme jim tam všechno přivést.
To zcela nepochybně. Musíme zajistit a nejspíš prostě vyrobit nebo dovést jak vzduch, tak vodu, které rostliny potřebují.
Třeba se toho jednou i dočkáme. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Byly to první vzorky horniny přivezené z Měsíce. Apollo 11 jich na své misi nazbíralo na 22 kilo a NASA tehdy pár kamenů darovala i Československu. Jaký je osud měsíční horniny 50 let poté a jak v budoucnosti poslouží při výstavbě měsíční základny, to zjišťoval ve Vojenském historickém ústavu Ondřej Ševčík.
Jan Sýkora z Vojenského historického ústavu právě otvírá dřevěnou kazetu.
Takže tohle jsou ty vzorečky měsíční horniny.
Jako první vidíme českou vlajku a pod sklem čtyři kousky měsíční horniny, kterou před 50 lety Apollo 11 přivezlo z měsíce na Zemi.
Krásný jsou ty dedikační tabulky, které jsou pod tím.
Československé socialistické republice daruje Richard Nixon, prezident Spojených států.
A tady je potvrzení o původu, že tato vlaječka byla vynesena na Měsíc a zpátky.
Takže ta vlajka se proletěla na Měsíc.
Ano, i ta vlajka byla právě na Měsíci.
Česká vlajka.
Česká.
Ta měsíční hornina je poměrně malá. Jsou tam sice čtyři kousíčky, ale má to několik milimetrů maximálně.
Jako zrnko rýže, no. Uvádí se, že hmotnost je žádná celá 0,5 gramů.
Ono je zajímavé nejenom, že teď před sebou vidíme skutečnou měsíční hornину, kterou američtí astronauti před 50 lety přivezli zpět na Zemi, ale i ten způsob, jakým vlastně se dostala tehdy do Československa.
Prezident Nixon nechal vyrobit asi 350 těchto darovacích kazet. Část se rozdala státům OSN. Mezi nimi bylo samozřejmě i Československo. Tehdejší velvyslanec Spojených států v Československu předal tuhletu horninu s tou československou vlaječkou v roce 1971 prezidentovi republiky.
Dva roky totiž trvalo vyjednávání se Sověty, jestli měsíční horninu může Československo od Američanů vůbec přijmout. Podobných darovaných kazec Apollo 11 se ale po celém světě dochovalo jen minimum a i když se čas od času objeví nějaké měsíční horniny v internetových aukcích, český exemplář je jedním z mála. Jeho materiálem je regolit, neboli měsíční písek a jak pokračuje Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, právě tahle hornina by se v budoucnu mohla využít při výstavbě měsíční základny.
Dneska se testují technologie, které by umožňovaly takzvaně spéct ten měsíční regolit do tvrdého materiálu, který by byl možný na stavbu třeba cest, přistávacích plot nebo ochranných valů použít. Takže tohle je cesta, kterou zcela určitě lidstvo půjde, ale nebude to v době, kdy tam přistanou ti první navrátivší se lidé, ale bude to určitě v době, kdy tam začneme stavět nějakou trvalější základnu, která už bude právě potřebovat ochranu, ať už před dalšími přeletajícími raketami nebo před dopadajícím kosmickým zářením.
Říká Petr Brož s tím, že největší procento měsíčních hornin pochází ze sopečných erupcí. Ostatně ty jsou viditelné i ze Země.
Když se podíváte v noci na kotouč Měsíce, tak i na tu vzdálenost téměř 400 000 km můžete určit, co tam je za horniny. To tmavé, co tam uvidíte, co vyplňuje měsíční moře, to je bazalt nebo čedič, chcete-li česky. fyzicky. A to bílý, to světlý, to, co tvoří ty vyvýšeniny, ty vrchoviny, co se tam nachází, tak to se nazývá anortozit, což je taková světlá hornina, která je tvořená převážně živci.
Jsou tyhle ty horniny nějak určující pro to, co by tam mohlo být ještě dál? Narážím tím na možnou těžbu nějakých vzácnějších prvků hornin, plynů.
To, že tam dříve probíhala sopečná činnost, je to, co by nás mohlo zajímat, protože na sopečnou činnost se můžou vázat různá ložiska zásnějších materiálů, které bychom mohli potenciálně třeba jednou na měsíci těžit. Nicméně tady je potřeba si říct, že tohle je zatím obrovský sci-fi. Ale když skočíme teda trochu do budoucnosti a řekneme si dobře, co bychom tam mohli najít, tak výjima vody se tam bude dát určitě těžit křemík, který bude potřeba na výrobu solárních panelů, které budou dodávat energii budoucí měsíční základně. Bude se tam dát určitě těžit železo, bude se tam dát těžit titan, budou se tam dát těžit některé radioaktivní prvky, které můžeme třeba používat pro budoucí reaktory, které by zase mohly poskytovat energii měsíční základně a tak dále.
A na měsíci by mohla být třeba i ložiska platiny, i když podle Petra Brože bude v budoucnu mnohem účinnější těžit tyhle vzácné prvky na asteroidech. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
V době, kdy si připomínáme 50. výročí přistání prvních lidí na měsíci, pobývá v Praze člověk, kterého k měsíčním letům váže doslova rodinný vztah. Americký fyzik Eric Benton v současnosti spolupracuje s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd na výzkumu kosmického záření a radiační dozimetrie, což je měření dávek záření. Ve své profesi kráčí ve stopách svého otce Eugenea Bentona, který byl dozimetristou v programu Apollo. Martin Srb se Erika Bentona nejprve zeptal, jak vzpomíná na první lety člověka na měsíc.
Bylo mi tehdy teprve 6 let, ale pamatuji si to. Měli jsme černobílou televizi. Televizní přenos z měsíce byl samozřejmě v otřesné kvalitě, ale viděl jsem záběry Neila Armstronga, jak sestupuje po žebříku a vstupuje na povrch měsíce. Dobře si to pamatuju, bylo to úžasné a pořád je to úžasné.
Jakou roli hrálo jméno Benton v celém tomhletom podniku?
Je to stejné jako dnes se všemi astronauty a kosmonauty. Potřebujeme měřit a sledovat radiaci, která na astronauty dopadá. Můj otec se staral o pasivní detektory, které astronauti nosí jako součást skafandru. Podobné mimochodem používáme do dneška. Po skončení mise se tyto detektory chemicky zpracují a analyzují. Výsledky analýz se pak dají na vědomí vědecké obci. Do té doby se jen velmi málo měření zabývalo prostorem za hranicí oběžné dráhy Země. Dodneška jsou to docela výjimečná data, která se tehdy podařilo nazbírat.
V dnešní době jsou k dispozici tabulky předpokládaného radiačního rizika na vesmírných misích. To ale před 50 lety neexistovalo. Pouštěli se tudíž tehdejší astronauti do neznámého nebezpečí?
To ano, ale měli jsme přece jenom nějaká data naměřená z vesmírných sond. Navíc mise Apollo byly relativně krátké. Samozřejmě se mohlo stát, že by došlo k nějaké události s těžkými částicemi, která by potenciálně měla strašlivé účinky na zdraví astronautů. Naštěstí se to nestalo. Jedna taková událost nastala mezi Apollo 16 a 17 v roce 1972. Kdyby v té době byli na měsíci astronauti, dostali by velmi vysoké dávky záření, pravděpodobně i s fyzickými následky. Takže odpověď je ano, určité nebezpečí tu bylo, ale zase to byli objevitelé a astronauti jsou stále objevitelé. Jsou si vědomi toho, že se vydávají někam, kde před nimi ještě nikdo jiný nebyl. S tím jsou spojená i rizika. Tato rizika jsou teď mnohem závažnější, protože kdybychom se chtěli vydat na Mars, cesta potrvá 2 až 3 roky, ne 2 týdny, jak tomu bylo v programu Apollo. Takže tady není možné se jen tak obrátit nazpátek, kdyby se vyskytl nějaký problém. Vlastně ani Apollo 13 se nemohlo vrátit, museli pokračovat až na měsíc. Ale to měřítko se zvětšuje. Čím delší cesta, tím závažnější problém může radiace představovat. Největším otazníkem je Slunce. Je málo předvídatelné, velmi složité. Nejenom lidé, kteří se zabývají vesmírným počasím, ale všichni sluneční fyzikové se snaží porozumět Slunci a taky tomu, jak jeho částice vylétávají do sluneční soustavy a ovlivňují vesmírné počasí. Spousta lidí z Evropy, Ameriky i Asie na tomto problému pracuje.
Teď bych se zaměřil na budoucí mise k měsíci, které jsou v menším měřítku než Mars. Dnes toho o radiaci víme více. Znamená to, že budou všichni rozvážnější a opatrnější?
will be more thought about?
Oh, certainly. There's been a lot of improvement.
Rozhodně, znalosti se výrazně zlepšily. I metody, kterými tady s Ivou Ambrožovou měříme záření, jsou vyspělejší a důmyslnější než to, čím se měřilo v dobách Apolla. V té době se také záření nebralo vůbec v úvahu. Byly to vesmírné závody. Kdo z koho? Sovětský svaz nebo Spojené státy? Spousta bezpečnostních otázek, kterým se v dnešní době věnuje velká pozornost, se tehdy do jisté míry opomíjela. Ve snaze dostat člověka na povrch měsíce a bezpečně ho vrátit zpátky na zem. Slovo bezpečně si můžete vyložit různými způsoby.
Teď trochu osobní otázka. Váš otec byl dozimetristou v programu Apollo. Ovlivnilo to vaši pozdější kariéru, že jste se také vydal do této oblasti vědy?
Rozhodně ano, ve škole jsem byl to nejšťastnější dítě, protože jsem měl tatínka, který se kamarádí s astronauty. Sledoval Apollo 14, když startoval k měsíci. Setkal jsem se díky tomu s nejrůznějšími skvělými lidmi, kteří v té době pracovali v NASA. To mě rozhodně ovlivnilo a když jsem byl na univerzitě, tak mě otec zaměstnal. A tak jsem začal poznávat, jak zábavná a napínavá je to práce. To byl další z důvodů, proč jsem ji chtěl dělat. Povím vám ještě jednu historku. Neil Armstrong byl členem komise, která vyšetřovala katastrofu raketoplánu Challenger. Otec tou dobou pobýval ve Washingtonu DC, protože potřeboval navštívit ústředí NASA. Zašel si na oběd k McDonaldovi a byl tam i Neil Armstrong. Takže šli na oběd s Neilem Armstrongem k McDonaldovi a otec mu řekl, hele, já jsem byl ten, kdo vám dělal dozimetrii.
S americkým fyzikem Erikem Bentnem mluvil Martin Srb. Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.